Ini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije shuti muduteze amatwi muri gitondo ku munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Kuri mikro iri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Inyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, umwe mu baririmbyi bakomeye cyane b'u Rwanda, Cecile Kayirebwa, yatangarije Ijwi rya Amerika ko ababajwe n'urupfu rwiwe.
Nuko disi rwose rero igihe ndababaye cyane kuko ndababaye rwose. Ubwihebe butuma umwana w'umusore imyaka 38 arangana na bucura bwanjye. Ubwihebe butuma yiko yahuye niba yahuje umugozi niba yahuje.
Uyu ni Madame Cecile Kayirebwa. Inkuru n'izindi tubafitiye turazigaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi.
Urakoze Fidel, tuyahere mu gisata cy'amagara y'abantu. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje kuri umunsi wa kabiri bitigiri bemeza ko ari ivyo vy'abantu bamaze kwandura umugera wa corona ariwo COVID-19 mu yindi mvugo, bikaba birenga abantu 71,000, abamaze gufa nabo barenga 108,000, abashika 11,000 nabo ngo baramaze gukira. Ariko ibi bitigiri birashobora guhinduka umwanya n'umwanya. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ibyo bitigiri by'Ubushinwa byerekana ko umurindi w'abandura ugabanuka, ariko ko ibi bikwiye gufatwa mu bwitonzi kuko bishobora guhinduka bivanye na bashasha bashobora kwandura. OMS ishikiriza ko umugwi w'abahinga mvamakungu 12 baza bari mu Bushinwa kandi bariko barakorana na bagenzi babo b'Ubushinwa mu guhangana n'uyo mugera. Leta z'Ubumwe za Amerika nayo yashikirije jo ku munsi wa mbere ko yatahukanye abanyagihugu bayo barenga 300 n'imiryango yabo ya hafi bari barugaraniwe mu bwato bwitwa Diamond Princess mu gihugu cy'Ubuyapani kuko bakekwa ko banduye. 14 muri bo berekanye ibimenyetso ko banduye by'ukuri, kandi abo bose 300 bakazomara iyindi minsi 14 aho bazoba bari bonyene aho bashikijwe aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Siriya Bashar al-Assad ashikiriza ko igisagara cya Aleppo ari wo mutima w'ubutunzi bw'intara ya Aleppo nyene kigiye kongera gukomera kuruta uko cyamye. Ni nyuma y'aho inteko za Siriya zicigaruriye cyose mu minwe y'abarwanya leta. Ejo ku munsi wa mbere Assad yashikirije ko igisirikare ciwe kitazohagarika intambara kiretse kigaruriye bice byose by'igihugu biri mu minwe y'abayirwanya. Umukuru w'igisata cyawo nikijejwe gutanga imfashanyo Mark Lowcock avuga ko izo ntambara mu buraruko bwa Siriya harimo n'intara ya Idlib zimaze gukura mu ngo zawo abasivile bashika hafi miliyoni kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Abanyagihugu benshi baba ku murwa mukuru Juba bakiranye akamwemwe ibyashikirijwe ku munsi wa gatandatu na perezida wa Sudani y'umanuko Salva Kiir ko igihugu kigiye gucirwamo amaleta 10 mu gishingo cya 32 kigize ubu. Perezida Kiir yari yaciye mu ico gihugu amaleta 32 mu gihe cy'intambara y'abene gihugu yamaze imyaka 5 n'igice yatanguye kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Sudani y'umanuko David Shira asaba impande zegwa n'ibibazo by'igihugu gukorera hamwe mu gushyira mu ngiro ivyo ngingo ya perezida no kumvikana ku mbibe zayo maleta.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Kamerune cyarahakanye ibyo cyagirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko cisha abanyagihugu mu ntara ivugwamwo Icyongereza. Abasivile barenga 22 barimwe abana 14 nibo bafuye mu cyo abasirikare bita isanganya ryabaye ku munsi wa gatanu nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Cyril Atomfaki Gwemo avuga ko amatohoza yerekanye ko abo bantu baturiwe n'umuriro wadutse utewe n'ibitoro igihe abasirikare ba leta bariko bararasana n'abavuga Icyongereza biyonkoye kuri leta. Igisasu chatezwe n'umwiyahuzi chaturitse ejo ku munsi wa mbere mu isinzi ry'abantu mu manuko bushira uburengero bwa Pakistan gihitana abantu bashika 8 abandi barenga 20 barakomereka nta witiri ico gitero cabereye ahitwa Quetta ku murwa mukuru w'intara ya Baluchistan abajejwe umutekano bashika kuri 3 bari mu bafuye nkuko bishikirizwa n'igipolisi
Washington ijwi rya America
Naye muri Niger abakenyezi 15 hamwe n'abana 5 barishwe jo ku munsi wa mbere mu musunikano barwanira ibifungurwa mu manuko bushira ubuseruko bwa Niger nkuko byashikirijwe n'abategetsi bako karere ivyo vyabereye mu kigo c'urwaruka kiri mu gisagara ca Difa ahari impunzi zirenga 250 hamwe n'abataye ingo zawo ako karere kari ku rubibe rwa Nigeria na Chad kamye karangwamwe ibitero by'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram kuva mu mwaka w'2015 Frederic Doclercq nawe yahoze ari president w'igihugu cha Afrika yefu yasabye imbabazi ejo ku munsi wa mbere yongera subira kuvyo yari yaratangaje kw'intwaro karyanisha imiryango yahoze muri Afrika yefu yari izwi ku izina rya apartheid itari icyaha gikomeye cyane gikorerwa ikiremwa muntu ibyo Doclercq yabaye mu president wa nyuma ku ntwaro ya apartheid yabitangaje mu kiganiro yatanze mu ndwiheze kuri televiziyo SABC yo muri Afrika yefu ibyumviro byiwe kujyanye n'intwaro ya apartheid byagumye ari ibyumviro bicanishamwo abanyagihugu
Urakoze ya Royce kumakuru hejeje kudushikiriza. Kubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereke Burundi aho ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye wari umunsi ngaruka mwaka isi yahariye gukangurira abantu indwara ya kanseri mu gihugu cy'u Burundi iyo ndwara ntikiri agaseswa rumuri ku bantu 351 bapimwe mu gisagara cha Bujumbura mu mwaka uheze hafi igice cyabo baratowe indwara ya kanseri inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mwishikizwa n'umumenyesha makuru Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda
ikigo Bujapath gikorera mu gisagara cha Bujumbura gipima indwara ya kanseri cerekana ko igitigiri cy'abantu bagenda n'indwara ya kanseri ari kinini mu bashika 351 cyapimye mu mezi 6 yo mu mwaka uheze 130 muri bo cyasanze bayigwaye muganga hari menshi Jean-Marie akorera mu kigo Bujapath arasigura igituma
mwizi cyane mu kanseri twabonye ari nyinshi izo bita mu gifaransa colorectal hanyuma hagakurikira kanseri yo muri estoma ije nabyo kenshi ngirageje kuraba uko byabaye mu bindi bihugu nibaza ko biva kuri ibyo dufungura inya zirimwo inyama nyinshi ibi bita mu byo bita mu gifaransa la viande rouge
muganga abandanya avuga ko iyo ngwara ya kansera abantu benshi baje kuyipimisha amazi yaramaze kurenga inkombe kukaba nkako bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye ya Kinama bayaze n'Ijwi rya Amerika mu ntango z'umwaka uheze bavuga ko atamakuru atomoye bafise kuri iyo ngwara uretse ayo bahana hana hagati yabo
naje ndumva n'ukuri sinzi ndabikurikirana n'uko radio n'uko
Marana yuba gusamuka wasinza kange nifata.
Nari mazi minsi numba babivuga mu gabo senegeza ndabyitaho kugira ngo menye ico biva ko bwana numba babivuga mu cyari cyane mu kibana.
Na ura ntunda kuvyumva ko ikunda gufata abakenyezi nayo kubagabo sinari bwa byumve je jo bishasha kuri jeho.
Shobora kwirinda izo nshinge batera cyangwa ibyo binini bantu ibyo byo kwikingira kubyara ku rugero. Byo batubwira ko bitera kanseri yo mu gitereko cyangwa ibivyimba byo munda.
Aho ibintu bigoreye nuko mu Burundi abaganga bavuga ko ubuvuzi bwa kanseri bushoboka igihe umuntu agiye kwivuza atarumva umusonga ku muntu amaze kuja ku musego imiti nimworohera gushikira kuko ari ngombwa ko ayituma ko mu bindi bihugu muganga hari menshi Jean-Marie wo mu kigo Bujapath avuga ko nishiramwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu atanga uvunyinshi ryashize muri ico gisata cyo kuvura indwara ya kanseri
ishiramwe mpuzamakungu igihe cy'amagara y'abantu ryakoreye ku ndwara zimwe zifata n'ingoga cyo bita maladie infectieuse mu gisata cy'ama maladie chronique indwara zimarigiye kinini nta kintu kinini cyakozwe nico gituma haba ivyo kuvura ivyo gupima ivyo uko abantu baronka ibikwe byose muri kanseri bikiri inyuma cyane gose
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko hari ibikorwa biriko birarangurwa kugira ubuvuzi bwa kanseri bushoboke mu gihugu. Bimwe muri ivyo harimwo gukarihiriza ubwenge abavuzi. Ivyo navyo mu ishyirahamwe ry'abaganga bagwanya kanseri mu gihugu bavuga ko ubukene bwabo butakiri bwinshi. Nyabuna bakavuga ko hari ikibazo cy'ibikoresho mu buvuzi. Muganga Jean Bosco gira uko ishaka avuga iri bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu makuru yatanze kuri imwe mu maradiyo akorera i Bujumbura, asigura ko byose biriko birategurwa nubwo adatanga ikiringo cyaho bizogira mu ngiro.
Izo nyigisho murumva ko uko ziriko ziraba zogira kurangira n'ibikoresho byankenerwa bikenewe kugira navyo nyene bizobe byabonetse, kugira rero dushore korohereza abo babafashwe n'iyo ngwara ntibarinde kuja kwivuza hanze, bashobore kuvurirwa no ngaha mu gihugu. Nacyo gituma n'imiti mbere ikoreshwa buri iyo ngwara les anti-cancéreux, iyo miti yashyizwe ku rutonde rw'imiti nayo nyene ubu ikwiye kwinjizwa mu gihugu kugira korohereze abasanzwe nabo nyine ashobora kuba bari kwafata iyo miti, naho wabagiye kwivuriza hanze bakabashira kuri iyo miti mugabashore no kuyironka ngaha mu gihugu.
Indwara ya kanseri isanzwe iri mu buryo bwinshi kandi hakaba n'izifata abagabo gusa nka kanseri ya prostate. Ku bakenyezi nabo ahanini babangamirwa n'iyo mwibere hamwe n'iyugwinjiriro rw'igitereko. Igisata cishiramwe mpuzamakungu OMS cita hamagara y'abantu kivuga ko abakenyezi bahitanwa na kanseri baharugwa ku 275,000 buri mwaka. Muri abo 85% bava mu bihugu bitaratera imbere harimo n'u Burundi. Kwa kabiri w'indwi heze, mu gihe ariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya kanseri urongoye igisata OMS mu karere ka Afrika, muganga Machidizo Moweti yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko impfu ziyongereye ku bice 13% kuva mwaka w'2012.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 9 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda leta isaba umunyagihugu wese yoba afise amakuru ku bantu baba barigwije ko amatungo y'igihugu kwitunga urutoki mu ntumbero yo gufatira ayo matungo mu gihe iperereza rikibakogwa ko. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu gihe cyo gutangiza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza, umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo yavuze ko muri uru rwego hakigaragara ruswa ituma abantu batera icyizere uru rwego. Uyu muyobozi yasobanuye ko ruswa ihangayikishije cyane cyane ariyo yise ruswa nini idakunze kugaragara. Ni kenshi mu maraporo anyuranye akorwa n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu Rwanda hagaragara abayobozi b'inzego z'ibanze banyereje imifuka ya sima, abayobozi b'ibigo by'amashuri batwaye intebe, nyamara nta na rimwe hagaragara umuyobozi wahombeje leta za miliyari zihora zigaruka muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasohotse umwaka ushize hagaragaye ko hari ibikorwa, imishinga ndetse na gahunda zigenewe abaturage zikomeje kudindira kubera ruswa. Obadiah Bira rugenzura imari ya leta agaragaza ko miliyari 136 zatikiye mugurwaho ruswa mu mwaka w'ingengo y'imari 2018-2019. Bira aravuga ko 33% by'ingengo y'imari muri uyu mwaka ushize ariyo mafaranga yakoreshejwe neza nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Uyu muyobozi agasobanura ko amasoko ya miliyari 2026 yatawe na ba rwiyemezamirimo. Ikibazo kigarukwaho buri gihe ni ukwibaza umunsi hazagaragarira amazina mu butabera bakomeye batumye leta itakaza akayabo ka za miliyari buri mwaka nk'uko uyu muyobozi ugenzura imari ya leta bigaragaza. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga agereranya kurwanya ruswa nini no guhangana n'inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba ry'inzitane.
Kurwanya ruswa nini ni nko kurwanya ikinyamaswa kinini cyane cy'inkazi. Iyo kinyamaswa kinini cyane cy'inkazi ntago gihigwa n'umuntu umwe, umuhigi umwe ntago ashobora rwose kuba yagira icyo agikoraho. niyo mpamvu rero mukomatanya imbaraga mwe zose buri muntu wese ubi bifitiye akamaro kandi kurwanya ruswa bifitiye kamaro buri muntu wese buri muturarwanda wese kubera yuko nkuko twabivuze ruswa imunga ubukungu bw'igihugu ariko nanone ruswa imunga ubutegetsi bw'igihugu ku buryo rero tugomba kuyirwanya ku buryo bwimbitse.
Urwego rw'ubushinjacyaha butangaza ko mu rwego rwo guhangana n'iyi ruswa bwafashe ingamba zo kujya bufatira imitungo y'abantu bigaragara ko bafite imitungo itagendanye n'ubushobozi bwabo. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yasobanuye ingamba nshya bafatiye ikibazo.
Ingamba za mbere ni uko umuntu iyo tumukekaho ruswa ubu ngubu tuhita dushakisha n'imitungo ye mu gihe tugikora iperereza tukayifatira. Impamvu tuyifatira ni ukugira ngo tubanze tunamenye iyo mitungo anafite ihuye n'uburyo afite bwo kuba yagira iyo mitungo. Icya kabiri ni ukugira ngo mu gihe azahamwa n'icyaha iyo mitungo izifashishwe mu kwishyura.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko mu rwego rwo guhangana n'abantu bambutse imitungo yabo bakayijyana mu bindi bihugu, ku bushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangiye gukorana n'ibindi bihugu ngo hagaruzwe iyo mitungo iba yagiye kubitswa hanze.
Ubu hari n'abatoroka ku buryo nko mu rwego rw'ubushinjacyaha hari impapuro mpuzamahanga tumaze kohereza hanze kugira ngo ibihugu abantu tuba twamenye bahunze baranyereje nk'umutungo wa leta cyangwa se harimo ruswa kugira ngo babe bafatwa noneho babatwoherereze. Ubwo ni mu rwego mpuzamahanga. Ikindi ni uko turi gushyiraho ingamba kugira ngo tujye dukurikirana dukorana n'ibindi bihugu kugira ngo nubwo umuntu aba yaba afite za konti hanze iyo tubashije kumenya ayo makuru tube twasaba ibihugu muri urwo rwego rwa cooperation internationale mu kurwanya ibyaha nabyo tujye dukorana nabo.
Icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko cyatangiye kuri uyu wa mbere kizasozwa tariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri. Insanganyamatsiko yacyo iragira iti ruswa ni icyaha kitihanganirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda kandi ubushikiranganje bujeje umutekano w'imbere mu gihugu buvuga ko mu myaka 20 irangiye hakiri ikibazo gikomeye cy'umushahara w'intica ntikize kuba polisi bato bato ubandanya kuba intandaro yo gutoroka akazi. Ubwo bushikiranganje buvuga ko ku mwaka toroka abari hagati y'amajana 4 n'amajana 5. Eric bagira ubusa dufite ibindi kuri inkuru.
Imbere y'abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko, Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yasobanuye ko nyuma y'imyaka 20 biboneka ko igipolisi cy'u Rwanda cyateye imbere mu nzego zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga. Ibi ngo biri mu byatumye igipolisi cy'u Rwanda kirushaho kugirirwa icyizere ko cyemerwa kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi. Kuva mu 2005 kirabarura abasaga 5,000 bamaze koherezwa muri ubwo butumwa. Ku rundi ruhande, ibibazo nanone biracyahari cyane kuba polisi to. Ibyo ahanini birashingira ku mushahara w'intica ntikize ku mupolisi muto mu Rwanda. Ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu yabwiye abadepite ko umushahara w'umupolisi muto ugera kuri konte yuri hagati y'amafaranga 27,000 n'30,000 ku kwezi. Ibi ngo bibi ntandaro ya bamwe mu bapolisi batoroka bakajya gushakira ubuzima handi, ubundi bamwe bagafatirwa mu bikorwa bya ruswa nk'uko bisobanurwa na CP Vincent Sandu ushinzwe iby'imari mu gipolisi cy'u Rwanda.
Ikibazo cya desertion abapolisi hagati ya 450,000 baratoroka. Iyo dukoze ubushakashatsi gituma batoroka akenshi na kenshi batubwira ko ari imibereho babihuza n'imishahara bahembwa. Umupolisi muto ahembwa take home ahembwa 3,327. Iyo babigereranyije rero n'imibereho yo hanze iyo abonye opportunity yaho ajya gutwara imodoka muzi ko umushoferi cyangwa ahembwa muri structure za leta umushoferi ahembwa 120,000 baratoroka. Dufite rero iyo challenge yuko baba bamaze kwigishwa, baba bamaze gutangwaho budget.
Imibare itangwa na polisi ivuga ko kubera impamvu zirimo imibereho mibi y'abapolisi bato, buri mwaka hirukanwa abapolisi bari hagati ya 80% kubera ibibazo bya ruswa. Ibyegeranyo bitandukanye by'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda ntibisiba gushyira igipolisi cy'u Rwanda mu myanya y'imbere mu nzego zirangwamo kabitugukwaha. Iyo havuzwe umubare w'amafaranga ufatwa nk'umushahara w'umupolisi mutacyura mu rugo, bishobora gutera ukwibaza byinshi ugereranije n'ibiciro bidasiba kuzamuka ku masoko y'u Rwanda umunsi ku wundi hatirengagijwe ko ubutegetsi bw'abakiriya ihahiro ryihariye. Umukuru w'igipolisi CGP Dani Munyuza nawe yemera ko agashahara k'intica ntikize kuba polisi bato gashobora kuba intandaro yo gutoroka akazi, ariko nanone akongeraho ko n'imyumvire yabo yita ko iri hasi cyane yabigira mu ruhare.
Nta mafaranga makeya, ariko ibi nabyo bigenda biba-addressed ko umutungo w'igihugu ugenda wiyongera. Cyane cyane ikibazo cy'umushahara kirahari, ko hari n'ikibazo cy'imyumvire. Nk'aba batoroka iyo dukoze research ku impamvu batoroka n'ubuzima babayeho iyo bageze hanze, 90% bifuza kugaruka biritureti. Iyo wirukanwa babirukanwe wakora deep analysis ugasanga hari ikibazo cy'imyumvire iri hasi cyane. Iyo uri muri polisi leta irakwambika, iragucumbikira, iragutunga, ubona RCA ration cash allowance buri kwezi 25, harimo n'izindi benefits.
Ibindi bibazo bikibangamiye Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu byasobanuwe, harimo ikibazo cy'umubare muto w'abapolisi. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu irabarura abapolisi bakabaka 16,000 mu gihugu hose na stasiyo za polisi 215 mu gihugu hose. Ibyifuzo ni ukwinjiza byibura 3,000 by'abapolisi bashya buri mwaka, ariko nanone bikumvikana ko bikigoye kuko mu myaka 10 ishize batigeze binjiza byibura abapolisi 2,000 buri mwaka.
Kugira ngo tuzibe kiriya cyuho cy'umubare muto w'abapolisi ndetse binajyanye no kuba twakora deployment mu mirenge hose no gutanga umutekano ku Banyarwanda bose ndetse n'abatugana, turateganya kwinjiza abapolisi byibuze 3,000 buri mwaka. Iba ariko bijyanye na bije tubona mu myaka irangiye nk'icumi, ntabwo itwemera kuba twarenze 1,500. Kindi mu ngamba zindi dufite ni ukubaka sitasiyo 398 zifite condition za detention zigira. Muzabona ko ari hato, muzabona ko hatarimo condition nziza kurwana nabyo.
Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu kandi ivuga ko mu gihe itarongera umubare w'amastasiyo ya polisi mu gihugu, muri 215 zihari, 147 zose abazibayemo badafite iby'ibanze byuzuye. Ibyo ni nk'ubwiyuhagiriro, aho batunganyiriza amafunguro hasukuye n'ibindi. Mu gukemura igipolisi kigateganya ko byatwara byibura kayabo gasaga miliyari 80 z'amafaranga. Nyuma yo kugaragarizwa isura y'imikorere y'igipolisi n'ibyo yagezeho, komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu mutwe w'abadepite yizeje ko izakomeza kubakorera ubuvugizi mu bibazo.
Turabizi ko guverinoma yose izizi challenges, ariko ubwo natwe twavuga ko turi ku ruhande rwanyu kuko tubibona. Turabibona, natwe tuzakora uko dushoboye dukora ubuvugizi, kabije kajye kazamuka amikoro y'igihugu ni makeya. Turabizi, ariko natwe tuzakora uko dushoboye kugira ngo ibi bintu, igihe twiyemeje ngo polisi igomba kujyaho kandi polisi iri modern, igomba no kugira modern equipment. Ariko nyine ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro buhoro.
Abapolisi bakabaka 16,600 bari hirya no hino mu gihugu, 16,600 bonyine nibo bacumbikirwa. Imibare iboneka igaragaza ko byibura umupolisi umwe agomba kurinda umutekano w'abaturage 782 mu gihe mu bipimo mpuzamahanga umupolisi umwe yagombye kurindira umutekano abaturage basaga 420. Ehe, wagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mpera zindwi irangiye i Brussels mu Bubiligi habereye inama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda, cyane cyane izo muri Malawi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Michel Niyibizi, umwe mu bagize ubuyobozi bwa komite ijejwe gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda. yatanguye abwira mugenzi wacu Venice Nshimiyimana uko ikibazo c'impunzi zo muri Malawi cifashe.
Munama twabanje gushimira leta ya Malawi yakiri impunzi ikazicumbikira uburyo kugeza magingo ya uretse ibibazo byazigira navyo bibabaje, ariko leta ya Malawi yagerageje kuzitaho ndetse nyagira ngo nibutse ko umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'impunzi n'icyo munsi w'impunzi ku isi hose yatanze impunzi mu nkambi arazihumuriza, azibwira ko nubwo habaye ibyo bita korodo sensation, ni ukuvuga kwambura ubuhunzi impunzi z'Abanyarwanda, ko zizacungwa ku ngufu kandi ko zizataha ku bushake igihe zibona ko bibuza gutaha byavuyeho. Ubwo rero twashimiye nyine leta ya Malawi, tunayisaba ko yakomeza kubungabunga umutekano w'impunzi z'Abanyarwanda, kandi tunavuga ko tugiye kubandikira twongera kutsindagira impamvu impunzi zidataha, kandi ngira ngo icyo kibazo kirazwi ariko tukagomba kugitsindagira.
Reka noneho turebe impunzi zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mwatse duzegwe iki, zizataha ryari, zizataha zite, ikibazo kifashe gute?
Icyambere na mbere ni uko impunzi zo muri Kongo bazita ko arabicanye, ndetse nubwo uretse ko atari impunzi zo muri Kongo bita iryo zina, bazita ko arabicanye, ko ari abajenosideri. Ikindi cya kabiri, mu muziki y'abantu batashye bavuga ngo hari ngo abarwanyi ngo n'abavu. Ntabwo rero bemera ko muri Kongo hari impunzi, kandi hari impunzi zigeze ku 254 zabaruwe na HCR, ndetse bigashobora kuba birenga kuko impunzi zose zitabaruwe.
Ariko ejo bundi twarazibonye izatashye, tubona abana, tubona abagore, tubona baba bakirwa, tubona bashyirwa mu mashuri. Ibyo ngibyo mwebwe ntabwo mubibona?
Ibyo twabonye Venuse kuri za mpunzi zatashye ni uko zatashwe ku ngufu ziboshwe. Ikindi ni uko abategetsi bamwe mu bayobozi bo mu Rwanda bemeje ko zaciwe ku ngufu, nta bantu batashye ku bushake, ahubwo batashye ku ngufu ndetse bamwe bahasize ubuzima.
Ku impunzi z'Abanyarwanda waruvuze yuko bazikuriyeho ubuhunzi ziri mu bihugu bimwe na bimwe, iyo muganira n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ribabwira yuko rizakora iki kugira ngo izo mpunzi zishobore gukomeza kwitabwaho?
Nagira ngo nibutse ko twakoranye inama Geneve mu Busuwisi hamwe na HCR ndetse n'ibihugu byinshi bicumbikiye impunzi, twese twemeranya ko impunzi zitazacyurwa ku ngufu, ariko kandi ko izaba zikomeje gukenera ubufasha cyane cyane mu kwivuza no mu mashuri y'abana, ko HCR izaba hafi, ko itazigera ibahatira gutaha ku ngufu, ariko ko yasinyanye amasezerano na leta ko impunzi zo kuva muri 59 kugeza muri 98 ko zikuriweho ubuhunzi. Ariko rero nubwo byabaye akaba ari nko mu rwego rwa politiki, ariko ibihugu bicumbikiye izo mpunzi muri rusange nta gihugu na kimwe cyahatse impunzi gutaha, ndetse na HCR mu nama bakoranye n'izo mpunzi ari mu bihugu biriya natwe babuze ko izo mpunzi ntawe uzacyurwa ku ngufu, ko igihe bizajya bagenda ku bushake igihe babonye inzitizi zivuye mu nzira.
Mishe n'ibizi, ndagushimye cyane kubw'akakanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Mishe n'ibizi yavugana na Venuste Nshimiyimana, akaba yongeye ko ivyapfunditswe muri iyo nama mpuzamakungu vyerekanye n'uko ikibazo c'impunzi z'Abanyarwanda cyotoregwa inyishu izoshikirizwa ibihugu byazakiriye mbere na leta y'u Rwanda. Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha, aha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.